Ovo je Radio Slobodna Evropa, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Slijede vijesti. Komšić, Cvijanović i Bećirović preuzeli dužnost u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Predsjedavanje u narednih 8 mjeseci preuzela Cvijanović. Lajčak predao novi prijedlog za rješenje krize na sjeveru Kosova, čeka se odgovor Prištine. Stoltenberg rekao da je eksploziju u Poljskoj vjerojatno izazvao ukrajinski projektil protivvazdušne odbrane. Kijev izražava sumnju da je projektil koji je pao u Poljsku iz Ukrajine. Joe Biden zatraži od kongresa više od 37 milijardi dolara hitne pomoći Ukrajini. Donald Trump objavio da će se kandidovati ponovo za predsjednika Sjedinjenih Država. Američka svemirska agencija NASA lansirala najmoćniju raketu ikada napravljenu za putovanje na mjesec, Artemis 1. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte bivšeg zvaničnika NATO-a Jamie Shea, koji za Radio Slobodna Evropa kaže kako je za njega bilo očekivano da će prije ili kasnije projektili preći granicu u Poljskoj kao posljedica ruskih udara.
Kao bivši portparol NATO-a koji se bavio Balkanom, jedna velika lekcija koju sam naučio je ne govori o činjenicama dok se ne saznaju činjenice.
Saznajte i šta se najbolje prodaje u Bosni i Hercegovini. Izgleda nacionalizam, bar na štandovima i u internetskim trgovinama. Nude sve što narod traži. Zoran iz Višeg da kaže.
Najbolja je prodaja na nacionalizmu. Nacionalizam je uvijek bila najbolja ona varijanta. Kako dobija sam tu, ljudi kad se svađaju ne bi prolazili.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Novo izabrani članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, Denis Bećirović, Željka Cvijanović i Željko Komšić, položili su svečanu zakletvu i preuzeli dužnost danas u zgradi predsjedništva u Sarajevu. Konstituirajućoj sjednici 8. saziva su prisustvovali predstavnici diplomatskih misija brojnih zemalja, kao i brojni domaći zvaničnici. Prilog pripremio Ermin Zatega.
Željka Cvijanović je prva žena izabrana u predsjedništvo Bosne i Hercegovine od 1996. godine, kada je prvi saziv preuzeo dužnost takozvanog kolektivnog šefa države. Ona je na opštim izborima dobila 327.720 glasova. U naredne 4 godine će predstavljati Srbe u ovom najvišem tijelu izvršne vlasti u zemlji, umjesto dosadašnjeg člana predsjedništva Milorada Dodika, njenog stranačkog šefa u Savezu nezavisnih socijaldemokrata.
U predsjedništvo dolazim iz pružene ruke sa dobrim namjerama. Želim da zajedno u skladu sa našim ustavnim nadležnostima radimo na dobrobit oba entiteta i svih naroda u BiH, kao i ostalih građana, a ne na bilo čiju štetu.
Novi bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine u narednom četverogodišnjem mandatu je Denis Bećirović iz Socijaldemokratske partije. Njega je zaokružilo 330.238 glasača i on će predstavljati Bošnjake umjesto dosadašnjeg člana predsjedništva Šefika Džaferovića iz Stranke demokratske akcije.
Sažeta ocjena prošlosti naše zemlje može se iskazati u jednoj rečenici koja glasi: sva velika djela u dugoj historiji naše zemlje uradili smo zajedno. Sve velike tragedije počinjene su od onih koji su pokušali da ne budemo zajedno. Prošlost ne možemo promijeniti, ali iz nje možemo izvući pouku. Energiju moramo usmjeriti ka popravljanju loše sadašnjosti i izgradnje temelja za sigurniju budućnost.
Hrvatskom članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Željku Komšiću, osnivaču i lideru Demokratske fronte, je ovo četvrti mandat. Na istoj poziciji je bio i u prethodnom mandatu, kao i tokom dva uzastopna mandata između 2006. i 2014. godine. Komšić je ovaj put osvojio 227.540 glasova.
Poštivajući ustav države Bosne i Hercegovine, koristim priliku da podsjetim na njegovu evolucijsku prirodu, odnosno na činjenicu da sam ustav predviđa mogućnost nadogradnje u sistem potpune demokratije i svih njenih vrijednosti. Upravo nas na to obavezuje ispunjavanje prioriteta iz mišljenja Europske komisije, koji su najbolji alat za ostvarivanje jednakopravnosti građana. Niko ne može građanima Bosne i Hercegovine oduzeti pravo na demokratiju, a svim takvim pokušajima ću se odlučno suprotstaviti, jer me na to obavezuje ukazano povjerenje svih onih koji vjeruju u demokratsku Bosnu i Hercegovinu.
Opšte izbore održane 2. oktobra ove godine su pratile brojne optužbe o krađi glasova i izbornim manipulacijama. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine i okružnom tužilaštvu u Banja Luci, 2 sedmice nakon izbora je već bilo 176 podnesenih krivičnih prijava za izborne prevare, koje je podnijela uglavnom opozicija u Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Šef kosovske delegacije u dijalogu sa Srbijom, Besnik Bišljimi, rekao je da postoje elementi razgovora o mogućnostima izlaska iz krize, ali da dogovora nema. Poručio je da ne zna šta će se desiti 21. novembra jer su razgovori u toku. Podsjetimo, šef evropske diplomatije Josep Borelj je ranije upozorio da se rješenje o tablicama treba postići prije 21. novembra. Bišljimi je na jednom događaju u Prištini 16. novembra rekao i kako su preduzeti koraci vlade Kosova imali za cilj da se na sjeveru uspostavi zakon bez stvaranja tenzija. Prethodno je za Radio Slobodna Evropa iz diplomatskih izvora saopšteno da je specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak zvaničnoj Prištini predao novi prijedlog Brisela za rješenje krize na sjeveru. O tome u prilogu Đeračine Tuhine.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak je zvaničnoj Prištini predao novi prijedlog Brisela za rješenje krize na sjeveru, saznaje Radio Slobodna Evropa iz diplomatskih izvora. Ovaj prijedlog je, kako se navodi, primio glavni kosovski pregovarač Besnik Bišljimi na sastanku koji je on u utorak 15. novembra održao sa Lajčakom. Evropska strana sada čeka odgovor da li kosovske vlasti prihvataju novi prijedlog. Iako nema mnogo detalja o tome šta stoji u najnovijem prijedlogu, izvori našeg radija su potvrdili da se sve radi u cilju pronalaska makar prelaznog rješenja radi izbjegavanja eskalacije do koje može doći od 21. novembra, kada će kosovske vlasti prema najavi početi sa izdavanjem novčanih kazni za vlasnike vozila sa srpskim registracijama na Kosovu. Kako se saznaje, ne isključuje se mogućnost da jedan od mogućih elemenata u najnovijem predlogu bude odlaganje primjene izdavanja novčanih kazni na određeni vremenski period, do duše, kako kažu naši izvori, ne nužno na 10 mjeseci. U slučaju da Priština potvrdno odgovori na ovaj predlog, očekuje se da Miroslav Lajčak odmah otputuje za Beograd da bi razgovarao sa srpskom stranom i formalizovao saglasnost strana o rješenju za nastalu krizu. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
slobodnaevropa.org.
Šef NATO-a Jens Stoltenberg je rekao da nema naznaka da je eksplozija projektila u Poljskoj bila rezultat namjernog napada, te da nema naznaka da Rusija priprema ofanzivne vojne akcije protiv NATO-a. Naveo je kako je istraga u toku, te da se mora sačekati ishod. O tome prilog Aide Đugum.
Incident u Poljskoj vjerovatno je izazvan aktivnostima ukrajinskih sistema protivvazdušne odbrane, rekao je šef NATO-a Jens Stoltenberg, ali je također jasno istakao da Rusija snosi krajnju odgovornost dok nastavlja svoj ilegalni rat protiv Ukrajine. Saveznici iz NATO-a izrazili su snažnu podršku svom savezniku Poljskoj i najdublje saučešće zbog tragičnog gubitka života nakon eksplozije projektila. Stoltenberg dodaje da je alijansa značajno povećala svoje vojno prisustvo na istoku od početka invazije Rusije na Ukrajinu. Prethodno je predsjednik Poljske Andrzej Duda rekao da nema znakova da je projektil koji je pogodio selo bio namjeran napad na Poljsku. Umjesto toga, vjerovatno je to bio nesrećni incident, naveo je on. Duda je kazao da je vrlo vjerovatno da je eksploziju projektila u poljskom selu kasno sinoć izazvala ukrajinska protivvazdušna odbrana. Lideri zemalja NATO-a okupili su se danas na hitnom sastanku kako bi odgovorili na raketni udar u Poljskoj. Zapadna vojna alijansa i sama poljska vlada su do sada izbjegavali da okrive Rusiju. I šef NATO-a i poljski predsjednik okarakterisali su udar u kojem su poginule dvije osobe kao tragični incident. Članica NATO-a Poljska saopštila je da je raketa ubila dvoje ljudi u selu oko 6 km od granice sa Ukrajinom. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden rekao je ranije u srijedu da raketa vjerovatno nije ispaljena iz Rusije. Premijer Velike Britanije Rishi Sunak rekao je da je važno da se utvrde sve činjenice. Kao i drugi zapadni lideri, predsjednik Francuske Emmanuel Macron odbija da pripiše bilo kakvu krivicu, napominjući da postoji istraga da bi se u potpunosti razumjelo šta se dogodilo. Govoreći na dnevnoj konferenciji za novinare, portparol Kremlja Dimitri Peskov je pohvalio reakciju Sjedinjenih Država nakon što je predsjednik SAD-a Joe Biden rekao da je malo vjerovatno da je raketa ruska. Rusko ministarstvo odbrane je također saopštilo da su njena nedavna bombardovanja Ukrajine izvedena samo na ciljeve unutar zemlje i da su bila najmanje 35 km od granice sa Poljskom. Rusija je pokrenula invaziju na Ukrajinu 24. februara. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Bivši visoki NATO zvaničnik Jamie Shea očekuje da će nakon pada projektila na Poljsku ta zemlja i ostali saveznici u istočnoj Evropi zatražiti od NATO-a da budu snabdjeveni sa više protivvazdušne odbrane, te da će prelivanje sukoba van granica Ukrajine natjerati zemlje poput Kine, Indije i Indonezije, koje sjede na ogradi, kada je riječ o osudi Rusije, da počnu razmišljati da li je bilo kakva pomoć ili podrška Putinu pametan potez. Sa Jamie Shea razgovarala je Valona Tela, za audio format je njihov razgovor priredila Jasna Vukićević.
Jamie Shea, koji je u NATO-u bio zadužen za hitne bezbjednosne krize, kaže da je za njega bilo očekivano da će projektili prije ili kasnije preći granicu u Poljskoj kao posljedica ruskih udara na Ukrajinu, i dodaje:
kao bivši portparol NATO-a koji se bavio Balkanom, jedna velika lekcija koju sam naučio je ne govori o činjenicama dok se ne saznaju činjenice.
Ovaj događaj prošle noći je bio nejasan, očigledno treba da se sprovede istrage i NATO ne može donijeti neke odluke prije nego se istraga sprovede i činjenice budu jasne. Povodom izjave američkog predsjednika Josepha Bidena da je vjerovatnije da projektili nisu ispaljeni iz Rusije, Shea konstatuje da je vjerovatno riječ o obavještajnim podacima. Ukrajinci ispaljuju mnogo protivvazdušnih odbrambenih projektila sa određenim uspjehom. Oni obaraju dronove i projektile kojima ih Rusi gađaju, tako da su na tom polju veoma aktivni i ne može se isključiti da bi to moglo dovesti do neispravnosti nekog ukrajinskog projektila sa tragičnim posljedicama. Ali, tu postoji nešto veoma važno. Prije svega, Ukrajinci ne bi ispaljivali protivvazdušne projektile da ih Rusi ne napadaju. Shea očekuje da će Poljska i ostali saveznici u istočnoj Evropi zatražiti od NATO da budu snabdjeveni sa više protivvazdušne odbrane. Mislim da će to biti delikatno pitanje za alijansu, jer je očigledno da što više NATO bude obezbjeđivao protivvazdušne odbrane za sebe, sa manje će moći snabdjevati Ukrajinu, što je uz to i hitno. I jasno je da nam treba više toga i veća pokrivenost. Ukoliko se ispostavi da je riječ o namjernom napadu kojim je Rusija ciljala Poljsku, uvijek postoji mogućnost aktiviranja člana 5, ali za to se još nisu stekli uslovi, kaže Shea. Poljska je do sada bila veoma oprezna. Poljski premijer nije zatražio aktiviranje člana 5, govorili su samo o članu 4, o konsultacijama o kriznim situacijama u NATO-u. Puno je tu mogućnosti, mislim da će saveznici željeti da pošalju jak signal Moskvi, ali u ovoj fazi bez da oni sami utiču na eskalaciju konflikta na bilo koji način. Tako da ništa se ne može isključiti, ali mislim da se u bliskoj budućnosti neće dešavati ništa važno za član 5. Govoreći o mogućim narednim koracima Moskve, Shea kaže: Rusi se ponašaju na nevjerovatno bezobziran način, gađajući sa 112 projektila u vrijeme dok se odvija sastanak G20 u Indoneziji, koji je napustio ruski ministar vanjskih poslova Lavrov prije nego što je počeo raketni napad. Da, Rusija će kao i uvijek ponašati se kao da je nije briga, ali posljedica će biti dalja izolacija Rusije i to će značiti da će zemljama poput Kine i Indije biti teže da pokažu simpatije prema Putinu. Vjerovatno će dodatne sankcije biti brže uvedene i, ponovo kažem, jačanje Poljske i NATO protiv vazdušne odbrane, što vjerovatno Putin ne bi smatrao ruskim interesom. Znači, mnogo razmetanja Rusije, ali u stvarnosti mislim da će strateški ovo biti za Rusiju veliki korak unazad.
Za Radio Slobodna Evropa je govorio bivši zamjenik pomoćnika generalnog sekretara za sigurnosne izazove u NATO-u, Jamie Shea.
Tokom 2022. godine zabilježen je drastičan pad vrijednosti izvezene BH robe u Rusiju u odnosu na prethodne dvije godine, dok je uvoz iz ove zemlje u velikom porastu. Što se Ukrajine tiče, izvoz je porastao, dok je uvoz u padu u odnosu na 2021. godinu. Izvoz BH robe u Rusiju pao je sa 55,1 miliona eura na 23,8 miliona eura, dok je uvoz robe iz te zemlje u Bosnu i Hercegovinu porastao sa 141 miliona na 164 miliona u protekle dvije godine. Također zabilježen je porast izvoza BH robe u Ukrajinu u odnosu na 2021. Protekle godine BH izvozila robe u vrijednosti 4,6 miliona eura, a do septembra ove godine je izvezla 5,7 miliona eura. Šta se najčešće uvozi, a šta izvozi u Rusiju i Ukrajinu? Što se Bosne i Hercegovine tiče, potražite u detaljnoj infografici na slobodnaevropa.org.
U samo dva dana zvanični Beograd je napravio tri koraka bliže Moskvi, uprkos pozivima Europske unije da Srbija uvede sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. U istom danu, 15. novembra, objavljeno je da se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Beogradu sastao sa savjetnikom čečenskog lidera Ramzana Kadirova, koji uživa podršku Kremlja, a ruski državni medij Russia Today počeo je rad na srpskom jeziku. Dan ranije Srbija je bila uzdržana u Ujedinjenim nacijama kada je usvojena rezolucija koja Rusiju poziva na odgovornost za kršenje međunarodnog prava zbog invazije na Ukrajinu, a od Moskve je traženo i da plati odštetu Kijevu. Više u prilogu koji su pripremili Nevena Bogdanović i Ljudmila Cvetković.
Da li se ovi potezi mogu protumačiti kao intenziviranje odnosa sa Rusijom, na upit RS-e nisu odgovorili predsjedništvo Srbije, vlada i ministarstvo spoljnih poslova. Za Vladimira Međaka iz nevladinog evropskog pokreta u Srbiji potezi zvaničnog Beograda su nastavak ranije politike.
Ništa tu nije nikakvog tužnog zaokreta, radikalno nije po meni došlo. Srbija i tekako po meni vuče poteze koji su bliže Rusiji nego Evropi.
Ako posjetite sajt predsjedništva Srbije, Instagram nalog predsjednika Aleksandra Vučića, ne možete vidjeti da se sastao sa Turkom Daudovim, savjetnikom čečenskog lidera Ramzana Kadirova. Fotografiju sa Vučićem, ogrnutim u tradicionalnu čečensku nošnju, objavio je Daudov 15. novembra. Čečenska republika, na čijem je čelu Kadirov, ima autonomiju u sastavu Ruske federacije. Međunarodna zajednica optužuje Kadirova da se pod njegovom 15-godišnjom vladavinom u Čečeni i naširoko krši ljudska prava. Pod sankcijama je Evropske unije. Jedan je od najvatrenijih i najagresivnijih zagovornika ruske invazije na Ukrajinu, gde šalje borce iz Čečenije. Savjetnik Kadirova je na Instagramu napisao da uprko svim poteškoćama i ogromnom pritisku koji Evropa vrši na rukovodstvo i narod Srbije, ne samo da se nisu suprotstavili Rusi, već su pokazali svoju podršku Ruskoj federaciji. Da po protokolu savjetnika Kadirova nije diplomatski nivo da se sa njim sastaje predsjednik Srbije, ocena je Vladimira Međaka iz nevladinog evropskog pokreta.
Ne vidim nikakvu dobrobit za Srbiju od svega toga, kao ni od ovoga Russia Today.
Neodgovorno, tako je predsjednik opozicionog pokreta slobodnih građana i poslanik Pavle Grbović ocenio potez predsjednika Srbije da se sastane sa savjetnikom čečenskog lidera Ramzana Kadirova. Grbović je 15. novembra ocenio da se na taj način šalje jasna poruka na čijoj je strani Srbija. Upito je da li je tom posetom i dolaskom medija pod kontrolom Kremlja u Beograd Russia Today predsjednik saopštio da je samovoljno odlučio da zaustavi evropski put. Na medijskom nebu Srbije se 15. novembra pojavio novi sajt. Ruski državni kanal Russia Today počeo je sa emitovanjem internet programa na srpskom jeziku RT Balkan. U objavi na Twitteru, kojom je potvrdila otvaranje redakcije na srpskom, glavna urednica Margarita Simonjan je poručila da je Kosovo Srbija, sledeći politiku Kremlja da ne prihvata nezavisnost Kosova. Vlasti u Srbiji se nisu oglašavale povodom otvaranja Russia Today u Srbiji. Prvi put od početka ruske agresije Srbije u Ujedinjenim nacijama 14. novembra nije podržala rezoluciju u Ukrajini. Predstavnici vlasti nisu zvanično objasnili zašto je Srbija odlučila da bude uzdržana, iako je prethodna četiri puta UN glasala za rezolucije koje osuđuju rusku agresiju.
Sve što se dešava na unutrašnjem planu govori da je Srbija itekako srcem i dušom na ruskoj strani. I to je ono najveći problem.
Ocena je Vladimira Međaka o posljednjim političkim potezima Srbije vezanim za rat u Ukrajini. Na izglasavanju rezolucije Generalne skupštine UN-a u kojoj je Rusija pozvana da plati ratne reparacije Ukrajini, Srbija je bila uzdržana, zajedno sa još 72 države članice UN-a. Protiv rezolucije je bilo 14 država. Uz Rusiju su pored ostalih stali Belorusija, Kina, Iran, Sirija, Severna Koreja, Kuba, Nikaragva. Z Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović i Ljudmila Cvetković.
Nedavno su u Sjevernoj Mitrovici osvanuli natpisi od 21.11. obaveza je otpor na svakom koraku, koje potpisuje Brigada Sjever. Od tada su i na nekoliko lokacija u Novom Sadu ispisani grafiti Brigada Sjever Vojvodina Vojvođanima, u čijem potpisu je Mlada Vojvodina. O tome više Jovana Krstić.
Region Vojvodine dom je za više od 20 nacionalnih zajednica i ima ustavom zagarantovanu pokrajinsku autonomiju u Srbiji. S druge strane, Kosovo je 2008. godine proglasilo nezavisnost koju Srbija ne priznaje. Stavljanje poziva na bojkot kosovskih vlasti u isti kontekst sa pozivima na odcepljenje Vojvodine, Aleksandar Popov iz Novosadskog nevladinog centra za regionalizam vidi kao provokaciju.
Meni čini da to je nečija provokacija da se i ovo malo autonomije koja je samo prazan ram bez slike, da se i to malo autonomije kompromituje.
Visoki funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke i nekadašnji poslanik u Skupštini Vojvodine, Milenko Jovanov, je za Radio Slobodna Evropa ocenio da između Kosova i Vojvodine postoji samo jedna spona.
Jedina paralela između autonomne pokrajine Vojvodine i Kosova i Metohije je to što su jedno i drugo autonomne pokrajine u Republici Srbiji. Ne postoji ni jedna druga paralela koja može se pravi.
Poruke na grafitima u Vojvodini kritikuje i generalni sekretar regionalne stranke Liga socijaldemokrata Vojvodine, Bojan Kostreš.
Sama tako rigidna i možda agresivna poruka nije dobra, jer zatezanje odnosa ili bilo kakav konflikt između Vojvodine i Beograda nije dobar u ovom momentu ni za Vojvodinu ni za čitavu državu Srbiju.
Reagujući na ispisivanje grafita koje potpisuje mlada Vojvodina, Milenko Jovanov je za RSE rekao da je to opasna aktivnost jedne potpuno bezopasne političke grupacije.
To rade isti oni koji su veoma glasni kada vide da neko piše parole recimo Srbija Srbima. Tako da pokazuje prvo da su licemerni, a drugo da su itekako skloni određenim fašističkom načinu razmišljanja.
Na pitanje na koju političku grupaciju misli, Jovanov nije precizirao. S druge strane, Aleksandar Popov iz Nevladinog centra za regionalizam ocenjuje.
Znajući sve ključne aktere u Vojvodini koji se zalažu za autonomiju Vojvodine, to sigurno ozbiljni ti akteri ne bi radili, posebno ne u ovom trenutku, jer to kompromituje celu priču.
Regionalna stranka Lige socijaldemokrata Vojvodine svoj politički identitet zasniva na zahtjevima za proširenjem autonomije Vojvodine. Generalni sekretar te partije Bojan Kostreš je u razgovoru za RSE ocenio da su grafiti u Novom Sadu pokušaj skretanja pažnje.
I vlastima u Srbiji, ali i srpskim nacionalistima da pored takozvane južne srpske pokrajine, odnosno Kosova, čiju je nezavisnost priznala veliki broj zemalja zapada i većina praktično članica Evropske unije, postoji i po nacionalističkoj nomenklaturi takozvana severna srpska pokrajina, odnosno Vojvodina, kojoj ljudi žele da žive u Srbiji, ali žele i da žive kvalitetnije.
Tokom 89. i 90. godine izmenjen je Ustav iz 74. koji je Vojvodini i Kosovu kao tadašnjim pokrajinama garantovao široku autonomiju. Ukinute su im izvršna, zakonodavna i sudska vlast. U međuvremenu Kosovo je proglasilo nezavisnost, a Vojvodini je Ustavom iz 2006. godine zadržan status pokrajine u Srbiji, ali joj prava nadležnosti iz 80. nisu vraćene. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nacionalizam se najbolje prodaje u Bosni i Hercegovini. Prodavačima suvenira, prijetnje zatvorske kazne do 5 godina zbog veličanja osuđenih ratnih zločinaca ili poticanja na mržnju prema nekoj nacionalnoj ili vjerskoj skupini nije smetnja. Na štandovima i u internetskim trgovinama nude sve što narod traži. O tome priča Predraga Zvirca.
Širom entiteta Republika Srpska prodaje se suvenir s likom komandanta Vojske Republike Srpske osuđenog za genocid i druge ratne zločine generala Ratka Mladića. Dva metra dalje visi majica revolucionara Che Guevare, vojvode ravnogorskog četničkog pokreta Draže Mihajlovića, pored lika partizanskog lidera Josipa Broza Tita. Tu su i citati Nobelovca Ive Andrića, odmah uz natpise "Sa verom u Boga dogodine u Prizrenu, Rusija" ili stiliziranog slova Z koje na vozilima koristi ruska vojska tokom agresije na Ukrajinu. Širom drugog entiteta Federacije BiH, u kojem u jednom dijelu većinu stanovništva čine Bošnjaci, a u drugom Hrvati, osim gradskih simbola i muzičkih bendova, dominiraju motivi nekadašnjih zastava Republike BiH ili Hrvatske Republike Herceg Bosna, Armije BiH i Hrvatskog vijeća obrane. Bojan je posao prenio i na internet, gdje prodaje preko specijaliziranih stranica za kupovinu.
Poslu kojim se ja bavim morate da imate sve. Znači morate da imate i od makete Bosne i Hercegovine na magnetu do makete Republike Srpske, zavisnosti ko šta traži. Ja imam Putinovu šolju, imam Putinovu majicu, imam majicu sa Gavrilom Principom. To je nešto patriotski što se, da kažem, tražilo uvijek, a u posljednje vrijeme možda malo i više da ima potražnje za tim.
U posljednje vrijeme popularna je tematika rusko-ukrajinskog rata, pa se naručuju i prodaju motivi Rusije, Putina, ruske plaćničke Wagner grupe i slično. Zoran iz Višegrada sve to prodaje, uz uobičajene suvenire s motivom Ćuprije na Drini i citate iz tog romana za koji je Andrić 1961. godine dobio Nobelovu nagradu za književnost.
Evo imate primjer ovdje zastava od Bosne i Hercegovine, pa entiteta Republika Srpska, pa entiteta Herceg Bosne i tako dalje. Najbolja je prodaja na nacionalizmu. Nacionalizam je uvijek bila najbolja na varijanta. Kako dobija sam tu, ljudi kad se svađaju ne bi prolazili.
Najviše turista u Bosnu i Hercegovinu dolazi iz susjednih zemalja. Maja je došla iz Beograda. S društvom se smjestila u Drvengradu, etno selu u Srbiji smještenom između Zlatibora i Tare, izgrađenog po zamisli režisera Emira Kusturce, kao i Andrićgrad u Višegradu. Evo šta Maja želi ponijeti iz tog grada.
Pa najviše sećanje, memorije, više fotografije i sam grad i samo mesto što ostaju utisak na nas, nego ovo su neke sitnice koje nosimo kao suvenir nekog ko nam je to tražio, je tako, a definitivno fotografije.
U Bosni i Hercegovini je prema podacima Haškog tužiteljstva tokom rata poginula oko 101.000 ljudi, od čega više od 38.000 civila. Protjerano je i raseljeno više od 2,2 miliona, od oko 4,3 miliona ljudi koliko je popisano 1991. godine. Gotovo cijela politička rukovodstva Republike Srpske i Hrvatske Republike Herceg Bosne osuđena su u Hagu, kao i komandanti vojske Republike Srpske i Hrvatskog vijeća obrane. Pred sudom Bosne i Hercegovine osuđeni su i generali i vojnici armije Bosne i Hercegovine. Za dio stanovništva oni su i dalje heroji. Od jula prošle godine zakonom je zabranjeno veličanje osuđenih ratnih zločinaca te negiranje i minimaliziranje dokazanih zločina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
U Zagrebu i još 7 hrvatskih gradova održavaju se Dani srpske kulture. Tema ovogodišnje manifestacije koja traje od 7. novembra do 10. decembra su veze Zagreb-Beograd. O umjetnicima koji su rođeni u jednom gradu, a dio života ili cijeli život proveli u drugom. Organizator dana je Srpsko kulturno društvo Prosvjeta. Prilog pripremio Enis Zebić.
Tema ovogodišnjeg dana srpske kulture, veze Zagreb-Beograd, je danas još uvijek vrlo osjetljiva, ali utoliko više potrebna, kaže za naš program autorica koncepta dana i voditeljica za kulturu u Srpskom kulturnom društvu Prosvjeta, Davorka Perić.
Kao što sam rekla, tema je potrebna, budući da je društvo još nije u potpunosti zafunkcioniralo u smislu da se te veze Zagreb-Beograd normaliziraju i kroz medije i, što mi se čini još više važno, kroz edukaciju. Budući da je jako teško vidjeti u obrazovnom sistemu oba dvije države nešto što potiče na kulturnu suradnju i govori o zajedničkoj kulturnoj prošlosti. Pa je ovaj cijeli projekt, ja bih rekla, je u neku mjeru je edukativan za sve one koji žele nešto o tome znati, a ne znaju.
Kustosica Beogradskog muzeja savremene umjetnosti Una Popović, koja će početkom prosinca na danima govoriti o beogradskom umjetniku, a zagrebačkom studentu Neši Paripoviću i avangardnom filmskom autoru Beograđaninu Zoranu Popoviću, koji je među ostalim napravio film o zagrebačkoj postkonceptualističkoj grupi Šestorice, kaže za naš program kako su 70. bile godine intenzivne suradnje u vremenima kada su studentski kulturni centri poput beogradskog SKC-a imali veliku ulogu.
Znamo da je to bilo jedno veliko polje kulturnog djelovanja, znači Jugoslavija je jedna velika scena gdje su se zapravo svi nivoi i segmenti usložnjavali i izlazili iz jednog i drugog i dodirivali od likovnog, umjetničkog, scenskog i drugog. Tako da se te saradnje, mislim, one će se uvijek dešavati na nivou tih veza. Hoću da kažem da umjetnost ima granice, ali ideje nemaju. I u tom smislu ideje, kao te umjetničke ideje, će uvijek opstati van granica i van nekakvih cenzura te vrste.
Kao autor izložbe Tabula Raza, koja je na neki način os oko koje se odvijaju ovogodišnji dani srpske kulture, je uz Davorku Perić i suosnivač Zagrebačkog instituta Tomislav Gotovac, Darko Šimičić. Krenulo se sa primjerenim prikazivanjem zagrebačkog konceptualnog umjetnika Tomislava Gotovca, koji je velik dio života proveo u Beogradu, a onda je na njen prijedlog dogovoreno da njih dvoje kustosa u suradnji naprave cijelu izložbu o kulturnim vezama Zagreba i Beograda zadnjih 100 godina.
Ishodište je bilo rani opus Save Šumanovića, Zenit kao časopis koji je prvo izlazio u Zagrebu i u Beogradu i dadaizam u ovim krajevima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radio Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. U proteklih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.